Era Sport 101,8.
Ο Στέφαν Κούντς απολύθηκε. Το Αμβούργο δεν εξήγησε τους λόγους. Ο τύπος έγραψε ότι ο Κούντς παρενόχλησε σεξουαλικά υπαλλήλους της ομάδας. Ο Κούντς το διέψευσε. Το Αμβούργο βγήκε και επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα, προστατεύοντας την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά εκθέτοντας δημοσίως το θήτη. Μπράβο στο Αμβούργο. Θα μου πείτε γιατί δεν τον ξεμπρόστιασε από την αρχή. Θα σας απαντήσω διότι δεν είναι δουλειά της ομάδας να καταδικάζει δημοσίως. Όμως είναι υποχρέωσή της να υπερασπιστεί στη συνέχεια την αλήθεια από τα ψεύδη. Και λέω μπράβο στο Αμβούργο γιατί ξέρω αρκετές ομάδες που θα θόλωναν τα νερά ή θα μιλούσαν με γενικότητες. Γενικώς έχω να πω ότι καταλαβαίνω τις έρευνες που γίνονται για την υπογεννητικότητα και την επιστημονική τους προσέγγιση. Έχουν υπολογίσει που λες Κώστα ότι χρειάζεται κάθε γυναίκα να κάνει 2,1 παιδιά για να λειτουργεί κανονικά το πράγμα και να υπάρχει ισορροπημένη διαδοχή της ανθρωπότητας, έτσι να μην έχουμε προβλήματα. Και ότι πλέον υπάρχουν δεκάδες χώρες που το νούμερο είναι κάτω του ενός αναγυναίκα, του ενός παιδιού, έτσι. Μέχρι εδώ κατανοητά. Όμως όταν φτάνουμε στις αιτίες, εκεί λίγο τα πράγματα δεν χρειάζονται επιστημοσύνη. Ο κόσμος δεν γεννάει γιατί δεν έχει χρήματα να υποστηρίξει μια νέα ζωή, λέω εγώ. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Να το πάω και παρακάτω. Αυτοί που θέλουν να γεννήσουν δεν προλαβαίνουν να κάνουν παιδιά. Πώς περιμένεις να το κάνεις δηλαδή το θέμα. Διότι δουλεύουν πολύ και δεν προλαβαίνουν να απαυτώσουν. Ξέρεις, έτσι πάει φίλε. Πώς περιμένεις να μείνει έγκυος η γυναίκα σου με μια φορά το μήνα. Γίνεται αυτό. Έτσι. Άσε που δημιουργείται και άλλο πρόβλημα ψυχολογικό. Το ζευγάρι ενώ το κάνει μια φορά το μήνα θεωρεί ότι δεν κάνει παιδί όχι επειδή δεν συνευρίσκεται τακτικός, αλλά επειδή ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν πρόβλημα. Η γυναίκα ακούει από τον ειδικό ότι συνήθως αυτή φταίει, ο άντρας ότι οι κολυμβητές του είναι λίγοι είτε είναι αργοί, δηλαδή βετεράνοι, και αρχίζουν να πληρώνουν θεραπείες εξωσωματικές και τα τι αυτά. Μην νομίζω ότι σε τέτοιες λύσεις πηγαίνουν μόνο αυτοί που έχουν πρόβλημα. Οι περισσότεροι που καταφεύγουν σε βοήθεια είναι εκείνοι που νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα. Έχω σώσει 2-3 φίλους μου, έτσι να το πω αυτό, Τους είπα να χαλαρώσουν και θα γίνει δουλειά στις διακοπές του Αυγούστου και τον επόμενο Μάιο ήμουν στο μαιευτήριο με δωράκι για το παιδί, αν και κανονικά εκείνοι θα έπρεπε να μου κάνουν δώρο στο κόστος μιας εξωσωματικής. Αν ήταν τίμη, δεν ήταν τίμη, είναι όμως ακόμα ευγνώμονες. Ξέφυγα με αυτό, σε άλλα θέματα, πήραμε παίχτη στην Τότεναμ, δεν ξέρω αν το μάθατε, τον Κόνορ Γκάλαχερ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Καλή μεταγραφή λέω εγώ, όμως δεν ξέρω αν είναι αρκετή, δεν μπορώ άλλη σεζόν σαν την περσινή στο πρωτάθλημα και προς τα εκεί πάει το πράγμα. Τουλάχιστον πέρυσι είχαμε πάρει το Europa. Λέτε φέτος να πάρουμε το Champions League? Αυτό θα ήταν στα αλήθεια εντυπωσιακό, μιλώντας όμως για την αλήθεια... Η αλήθεια είναι το κεντρικό θέμα στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στις σκανδιναβικές χώρες που γίνεται στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας αυτές τις μέρες. Και τι έχουν κάνει οι διοργανωτές για να υποστηρίξουν το βασικό θέμα, την αλήθεια δηλαδή. Έχουν εγκαταστήσει έναν ανιχνευτή ψεύδους, από τον οποίο καλούνται να περάσουν όσοι θέλουν για να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για το φεστιβάλ. Δηλαδή το φεστιβάλ θα παρακολουθήσουν μόνο όσοι λένε αλήθειες. Μου φαίνεται άδεια θα είναι η αίθουσα. Διότι φίλε μου υπάρχουν οι αίθουσες, υπάρχει όμως και το θέατρο των ονείρων, το Old Trafford. Τι όνειρα μπορεί να έχει κάποιος αυτό το θέατρο της σήμερον ημέραν όμως, με την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα? Ο Μάικλ Κάριλ αναλαμβάνει προσωρινώς μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος, που πιθανότατα θα αποδειχθεί και εκείνος προσωρινώς, όπως γίνεται στην ομάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Αλλάζω θέμα και λέω. Διάβαζα ένα κείμενο που μου υποσχόταν λύση για το πρόβλημα της θέρμανσης. Σοβαρό θέμα, έτσι τώρα έχει και κρύο. Εισαγόμενη λύση από τη Φιλανδία όταν κάνει πολύ κρύο. Λέω κι εγώ, εδώ είμαστε, Φιλανδία, κρύο. Οι άνθρωποι εκεί θα έχουν ανακαλύψει κάτι ρηξικέλευθρο. Και τι μου λέει το άρθρο? Να ανάβω, λέει, πολλά κεριά. Αυτό μου εξηγεί το κείμενο. Μπορεί να δημιουργήσει εστίες θέρμανσης, αρκεί ο χώρος να είναι μικρός και εκτός αυτού μπορεί να με χαλαρώσει ψυχολογικά, διότι δημιουργεί, λέει, μια αίσθηση θαλπορής αυτό το ημίφος. Και είχα και εγώ την ερώτηση προς το συντάκτη του κειμένου. Έχεις μπει, ρε φίλε, σε βορεινό διαμέρισμα τετάρτου ροφ πολυκατοικίας 30 ετίας με προβληματική μόνωση για να καταλάβεις τι σημαίνει κρύο? Φίλε, και 5 μανουάλια να βάλω στο σαλόνι μου δεν σώζεται η κατάσταση. Θα μου πεις ότι μπορώ βέβαια να ενδυναμώσω την πίστη μου, διότι θα το κάνω εκκλησία. Σωστό, όμως πάλι θα κρυώνω. Κρύο κάνει και στη Ρεάλ. Εγώ, παιδιά, έχω παγώσει με την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Πώς τον αποδόμεσαν έτσι εκεί σε λιγότερους από 8 μήνες? Αυτός που ήταν το μεγάλο όνομα της προπονητικής, έτσι το νέο μεγάλο όνομα, κάηκε. Θα μου πείτε ότι φταίει ο ίδιος. Γιατί πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη? Θα μπορούσε να μείνει στη Λεβερκούζεν ή να πάει στη Λίβερπουλ. Δεν το έκανε, την πάτησε και θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο για τα θέματα της Ρεάλ. Σαν σήμερα θα πρέπει να αναφέρω ότι ξεκίνησε το 532 η στάση του Νίκα. Έτσι γνωρίζουμε τι έγινε τότε. Η Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή της εποχής ενώθηκαν εναντίον της αρχής που ήταν ο Ιουστινιανός. Το πρόβλημα βεβαίως ήταν η ανέχεια, η σκληρή φόρη και η διαχείριση της εξουσίας, διαχρονικά δηλαδή προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, φωτιές, καταστροφές και τα τι αυτά. Κλονίστηκε ο μεγάλος και θέλησε να την κοπανίσει. Όμως η Θεοδώρα που ήταν καπάτσα, ήταν της πιάτσας και δεν σκόβευε να γυρίσει το σκοτάδι που ήταν πριν παντρευτεί τον Ιουστινιανό και για να σου το πω πιο λεπτομερώς, σε αυτό που ήταν πριν ο Ιουστίνος νομοθετήσει ώστε να μπορεί να παντρευτεί τον Ιουστινιανό η Θεοδώρα, καθώς απαγορευόταν ένας γαλαζοαίματος να παντρευτεί μια ηθοποιό. Του λέει λοιπόν η Θεοδώρα, κάτσε στα αυγά σου, δηλαδή στο θρόνο σου, δεν έχεις να πας πουθενά. Έστειλαν το στρατηγό του Βελισάριο για να βαρέσει το ψαχνό. Το επίσημο κράτος λοιπόν έσφαξε τους στασιαστές και καθάρισε. Έτσι εδραιώνονται τα μεγάλα έργα και οι αυτοκρατορίες, συνήθως σε πτώματα ανθρώπων. Το Βυζάντιο βέβαια ήταν Βυζάντιο. Μια κατηγορία μόνο του, δεν παίζονταν. Πρέπει να σας πω, γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα με την εισαγωγή μου, ότι σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς. Αυτός ο τεράστιος ποιητής και διανοούμενος που είναι από τις κεντρικές μορφές της γενιάς του 1880. Ναι, υπήρχε μια εξαιρετική γενιά ποιητών του 1880. Ο Δεκάλογος του Γύφτου, έτσι, μέγα έργο. Ο Γύφτος παρουσιάζεται ως σύμβολο ελευθερίας, αδούλωτης ψυχής και δημιουργικής δράσης που δεν υποτάσσεται, αλλά ταυτόχρονα προχωρεί, γκρεμίζει τα παλιά και τα σάπια και χτίζει τα καινούρια και τα γερά. Ευσεβής πόθη, λέω εγώ. Όμως εκείνη την εποχή της εθνικής ταπείνωσης του 1897, δεν θα κάτσω τώρα να πω λεπτομέρειες για το 1897, όποιος ξέρει ξέρει, υπήρχε ελπίδα ότι μέσα από τις τάχτες θα μπορούσε να υπάρξει αναγέννηση. Και γένετο η λεγόμενη Belle Époque για να επιβεβαιώσει ότι οι ελπίδες δεν είναι φρούδες. Μόνο που οι κοσμογονικές εξελίξεις του 20ου αιώνα μας έφεραν σε μια άλλη σφαίρα που χρειαζόμαστε, είναι η αλήθεια, περισσότερο από ποτέ και έναν Γύφτο και έναν Παλαμά για να κάνει πιο λυρική τη ζωή μας. Και δεν τελείωσα, Κωνσταντίνε Παλιέ. Θα πρέπει να κάνω μια αναφορά και στον James Joyce, έτσι, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1941. Μιλάμε για τον Ιρλανδό συγγραφέα που έγραψε ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα του προηγούμενου αιώνα, στην ιστορία θα πω εγώ, με το ελληνικότατο όνομα Οδυσσέας. Ο δικός του Οδυσσέας ήταν ένας Λεοπόλδος από το Δουβλίνο και όταν το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε απαγορεύτηκε στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πορνογραφικό για την εποχή, γιατί ο James Joyce μισούσε τις θρησκευτικές ενοχές και το λεκτικό του παιχνίδι έφτανε τις αρχές της εποχής στα όρια τους, έτσι. Και αυτό εμένα μου κάνει, να σου πω την αλήθεια, να υπάρχει κάποιος που μπορεί να ταράξει τα νερά. Βέβαια, όταν ταράζει τα νερά τη σήμερα ημέρα, οι καρχαρίες είναι έτοιμοι να σε κατασπαράξουν. Γέμισαν οι θάλασσες και οι στεριές μας με καρχαρίες. Μεγά πρόβλημα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Κωνσταντίνο Παλιό και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με χρέωση απλού μηνύματος, email του σταθμού είναι eraspor@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία κατέστη δυνατή και η επικοινωνία μέσω Viber, έτσι κάνα χρόνο και αναζητείτε Eraspor και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Δεν χρειάζονται ούτε τηλεφωνική αριθμή ούτε τίποτα. Κωνσταντίνε, δεν βρήκα κάτι αξιόλογο επαιτειακό έτσι στα μουσικά, οπότε πάω απλώς με ένα κομμάτι από τη Joe Stone που μου αρέσει, το Super Duper Love, με αυτό ξεκινάω και το ακούμε.
And you promised me faith and love.
Super Duper Love από την Joe Stone, έτσι το ξεκίνημα. Και ήθελα να ξεκινήσουμε αθλητικά με αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Είχατε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε και από την RTO Sport. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, ήσασταν συντονισμένοι τηλεοπτικά, η Paris Saint-Germain αποκλείστηκε από τους 32 του κυπέλου Γαλλίας. Έχουμε τα δικαιώματα εδώ στην RTO Sport να παρακολουθείτε κύπελο Γαλλίας και Γερμανίας. Ιτήθηκε λοιπόν 1-0 από την Paris FC στο Parc des Princes. Μεγάλη έκπληξη για την ομάδα που είχε κατακτήσει το τρόπαιο και πέρυσι και πρόπερσι. Η Paris είχε να αποκλειστεί στη φάση των 32 από το 2014, όταν είχε συμβεί με τη Montpellier. Και το ιδιαίτερο είναι ότι τότε που είχε συμβεί, η προπονητής της Montpellier ήταν ο Roland Courbis, ο οποίος πέθανε χθες, την ημέρα που η Παρή αποκλείστηκε από την Παρή FC, σε ηλικία 72 ετών, ακριβώς δηλαδή την αντίστοιχη μέρα. Ήταν στην έδρα της για το κύπελο η Παρή, είχε να κάνει από το 2022, όταν είχε ιτηθεί από την Nice. Η αλήθεια είναι ότι η Παρή Saint-Germain είχε την κυριαρχία σε όλο το παιχνίδι, αλλά ο Μπεν Εγκαμπαντιό, τερματοφύλακας της Παρή FC, έκανε σπουδαίο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρή FC είχε μια τελική προσπάθεια που ήταν το γκολ του Εικονέ, ενώ η Παρή Saint-Germain είχε 17 χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα. Ο Λουίς Ενρίκε έλεγε ότι αν είναι να χάσουμε κάποιο παιχνίδι, το προτιμώ να συμβαίνει με τέτοια εμφάνιση. Πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα αθλητικά, ήθελα να πω βεβαίως ότι είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια μπάσκετ που εμπλέκουν ελληνικές ομάδες. Ένα για το Euro Cup με τον Πανιόνιο να παίζει εκτός έδρας με την Τρέντο. 25-15 η ιταλική ομάδα στην πρώτη περίοδο, και ο ΠΑΟΚ παίζει για την δεύτερη φάση του Euro Cup. Και σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, Bilbao ΠΑΟΚ 28-14, υπάρχει double score αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε τα 30 τελευταία δευτερόλεπτα από την RTO Sport που έχει το match, έτσι να συνδεθούμε.
Τέλεση στο στόχο. 31-14. Ταϊρή σταυρωτή και το φάουλ που κερδίζει από τον Λιθουάνο. Εδώ βλέπετε το νούμερο 2, Μαργκύρης Νομάρ Νορμάντας. Φάουλ πάνω στον πριν Ταϊρή. Μία ακόμη αλλαγή. Και Παντεκάστρο πέρασε. Για τα τελευταία δευτερόλεπτα με τον ΠΑΟΚ να είναι στην επίθεση. Τον Ταϊρή να παίρνει την ευθύνη, να εκτελεί και να ευστοχεί στην εκπνοή. Για το 31-16 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου.
31-16 δεν πήγαν καλά τα πράγματα για το ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι στη δεύτερη φάση. Για να ρίξω και μια ματιά από τα παιχνίδια τα οποία έχει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μαζί με την Μπιλμπάο από 2 νίκες στο συγκεκριμένο γκρουπ. Και εδώ βεβαίως η Μπιλμπάο έχει πάρει ένα σοβαρό προβάδισμα για να κάνει το 3-3. Η πρώτη ήττα για τον ΠΑΟΚ αν προκύψει. Το άλλο είναι Sporting Prievinda που έχουν 2 ήττες στα 2 μάτς. Λοιπόν, να σας πω ότι στα υπόλοιπα παιχνίδια του μπάσκετ για το EuroCup, Μπαχτσεσεχήρ Κολεγή Μαρέσα 92-96, Κλούζνα Πόκα Τάουερ Σαμβούργο 103-92, είναι τελικά αυτά που σας λέω, και το Νεπτούνας Τσεντεβίντα Ολύμπια 85-104 τελικό. 25-15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου Τρέντο Πανιόνιος. Για το Champions League του μπάσκετ Ζολνόκι Ολάι 3 στο 86-87 τελικό αποτέλεσμα. Και το Μπιλμπάο Πάκου είπαμε 31-16 που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. And goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: καλησπέρα Χρήστο, καλώς παίκτη ο Γκάλαχερ, εύχομαι να σας βοηθήσει την τότε, να δυστυχώς εμάς δεν βγήκε. Αλήθεια είναι, αν και κάποιες στιγμές έπαιξε, στην πρώτη σεζόν κυρίως, αυτή έχει λίγα λεπτά. Ο Γκάλαχερ έφτασε σήμερα στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Τότεναμ, καθώς υπήρξε συμφωνία των Σπέρς με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη μεταγραφή του στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Και η Άστον Βίλα ήθελε τον παίχτη, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει τα χρήματα που ζητούσε η Ατλέτικο με τα δεδομένα της στο Financial Fair Play. Βεβαίως ακόμα δεν έχει κλείσει μεταγραφή, τουλάχιστον κοίταζα πριν λίγο, οπότε θα πρέπει να είμαστε, να κρατάμε και μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Να ξαναμπώ να δω μήπως έχει γίνει κάτι τελευταία στιγμή. Εντάξει, περιμένουμε να νικήσει, έτσι είναι ο τίτλος στο BBC, η Tottenham την Βίλα σε αυτή τη διεκδίκηση του παίχτη. Ο 25χρονος διεθνής μέσος έχει περάσει 18 μήνες στην Ισπανία. Η Ατλέτικο είχε πληρώσει 45 εκατομμύρια ευρώ στην Τζέλσι για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2024. Αυτή τη σεζόν είχε λίγα λεπτά συμμετοχής. Πάντως στο παιχνίδι του Super Cup με την Ισπανίας με τη Real Madrid ήταν στην αρχική εντεκάδα. Ο Γκάλαχερ προέρχεται, θυμίζω, από τις ακαδημίες της Τζέλσι και έχει αγωνιστεί δανεικό στη Τσάλτον, τη Σουόνζι, την West Bromwich Albion, την Crystal Palace. Ήταν στην Εθνική Αγγλίας και στα 3 μεγάλα τουρνουά που ήταν προπονητής ο Gareth Southgate. Αυτό που δεν ανέφερα είναι ότι είναι σε εξέλιξη παιχνίδι και μάλιστα στις καθυστερήσεις για την Bundesliga. Στουτγκάρδη Άιντραχτ Φραγκφούρτης έχει γίνει 3-2 πριν λίγο στο 87ο λεπτό. Προηγήθηκε 0-1 ήταν το σκορ με τον Κρίστενσεν στο 5ο λεπτό για την Άιντραχτ. 2 γκολ στη συνέχεια για τη Στουτγκάρδη, Ντεμίροβιτς και Ούνταβ. Έκανε το 2-1 πριν λήξει το ημίχρονο. Ο Αμεϊμουνί στο 80 έκανε το 2-2 και ο Νάρτεϊ στο 87 το 3-2 για τη Στουτγκάρδη. Είπαμε είναι καθυστερεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ αναβλήθηκε στο βορρά το παιχνίδι του Αβούργου με την Bayer Leverkusen. Τρίτο παιχνίδι για την Bundesliga που αναβάλλεται σε αυτό το τετραήμερο λόγω της κακοκαιρίας. Και βέβαια να πούμε ότι τα γήπεδα στη Γερμανία δεν έχουν πρόβλημα, αλλά οι Γερμανοί έχουν μια, κατά την άποψή μου, σωστή νοοτροπία στο θέμα. Δηλαδή δεν ασχολούνται μόνο αν το γήπεδο είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει το παιχνίδι, αλλά ασχολούνται με το πόσο ασφαλές είναι για τους θεατές να φτάσουν μέχρι το γήπεδο, να μπουν στο γήπεδο, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και να φύγουν με ασφάλεια από το γήπεδο, και γι' αυτό το λόγο έχει αναβληθεί και το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί ο αγωνιστικός χώρος δεν θα είχε ιδιαίτερα προβλήματα να το φιλοξενήσει. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα που λέει: καλησπέρα, με υγεία Χρήστο και καλή εκπομπή. Μην ξεχνάμε τη φλογέρα του Βασιλιάνο, ένα αριστούργημα του Κωστή Παλαμά. Πολύ σωστά, σε ευχαριστώ Κώστα. Ο Λεωνίδας: καλησπέρα και καλή χρονιά, με υγεία. πολλούς χαιρετισμούς. Ο Λεωνίδας από την Οικουμενίτσα επίσης, φίλε. Ο Θεοφάνης μου γράφει: καλησπέρα Χρυσταρά, ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Εγώ ευχαριστώ για την ακρόασή σας. Καλησπέρα, σαν σήμερα λέει ο Νίκος, 13 Ιανουαρίου 1954 γεννήθηκε ο Νίκος Αργάνης στο Φάντομ. Μάλιστα. Θωμάς λέει: καλησπέρα Χρήσο, φαντάσου πως θα είναι, νομίζει κανείς ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά και να υποστηρίζει τη Manchester United. Τι ψυχολογία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος? Ναι, αλήθεια είναι αυτό το πρόβλημα. Ο Θανάσης για τον Ανδρεόπουλο, για το Βόλιο μάλλον μου γράφει, ελπίζω λέει να γρήγορα. Ναι, οκ, δεν παίζουμε με θέματα υγείας, φίλε, αλλά όντως ήταν μια μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού, εξαιρετική. Στο Champions League έχει ξεκινήσει, ψέματα, στο Euro Cup είναι σε εξέλιξη τη δεύτερη περίοδο στο Τρέντο Πανιόνιος, 31-18, επιμέρους σκορ 25-15 στην πρώτη περίοδο για την Ιταλική ομάδα. 6-3 έχει ξεκινήσει και στη δεύτερη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει γιατί είχε double score η Bilbao, 31-22 στο ξεκίνημα της δευτέρας περίοδου, 31-16 τελείωσε η πρώτη, 6-0 έκανε ένα σερί ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της δευτέρης περίοδου και έχει μειώσει τους 9 πόντους. Και θέλω να συζητήσουμε τα θέματα, αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή με το Αμβούργο και το Στέφαν Κούντς, τον παλιό ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή, και στο Αμβούργο ήταν διοικητικός παράγοντας και όχι προπονητής, με όλη αυτή την ιστορία που ανέφερα. Βεβαίως για τον Τσάμπι Αλόνσο και για τον Αρμπελουά, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα. Επίσης να ρίξουμε μια ματιά στην αγωνιστική δράση που υπάρχει αυτές τις μέρες, να μιλήσουμε λίγο για τον Κανσέλο που υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα για μέχρι το τέλος της χρονιάς, και βέβαια για τη Manchester United και τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά μέχρι να γίνει μόνιμος, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, πρέπει να συνδεθούμε τώρα με το Earth News να ακούσουμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Ερασπορ 101,8. On your jubilation, our hearts are breaking underneath all the applause. This devastation is of our own making, but we've never tasted this much bitterness before. And everybody falls, but some of us are born to fight and fight and fight some more. So we will see you here, same time, same place next year, and you may win. Take a bow, audience is waiting. We'll take the shadows, since the limelight isn't ours. We wanted it so bad, gave it all we had. Oh, but wanting it doesn't always make it yours. This time was ours to lose, but fortune favors those who ride the storm and make it through. So we
δεν είναι Freddy, έτσι ούτε το Who Wants to Live Forever μοιάζει, γιατί είναι Brian May. Έτσι, η σύνθεση, ο Sam Ryder, υπέροχη εκτέλεση, ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με Queen στο συγκεκριμένο και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Το είχα βάλει κάποια στιγμή σε προηγούμενη εκπομπή, απλώς υπήρχαν κάποια προβλήματα τότε στο... και δεν είχε ακουστεί καλά, οπότε ήθελα κάποια στιγμή, εφόσον λυθούν τα θέματα και σήμερα δεν είχαμε θέματα, να το βάλουμε και να το ακούσουμε ολοκληρωμένα. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο rteco.gr όσοι θέλετε. Εκεί υπάρχουν και εκπομπές on demand για να παρακολουθήσετε παλιότερες. Υπάρχουν και τα podcast. Και επίσης earthsports.gr για όσους θέλουν να μας διαβάσουν, έτσι να διαβάσουν όλες τις αθλητικές ειδήσεις που γράφουν τα παιδιά εκεί. Λοιπόν, ήμασταν στο... Πού ήμασταν? Να πούμε για το Αμβούργο. Το Αμβούργο λοιπόν κατηγόρησε τον πρώην αθλητικό διευθυντή του, πλέον, τον Στέφαν Κούντς, ότι δεν συμμορφώθηκε με την έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τους ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση σε γυναίκες υπαλλήλους του συλλόγου, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Το Αμβούργο ανακοίνωσε αρχικά την αποχώρηση του Κούντς στις 2 Ιανουαρίου, αναφέροντας ότι ο πρώην διεθνής Γερμανός είχε ζητήσει αποδέσμευση από το συμβόλαιό του μετά τα Χριστούγεννα, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Κάπως έτσι το είχε θέσει, για να μην μπει σε λεπτομέρειες. Την Κυριακή, ωστόσο, η γερμανική εφημερίδα Η Bild δημοσίευσε λεπτομέρειες για τους χειρισμούς που έκαναν αρκετοί υπάλληλοι του Αμβούργου, αποκαλύπτοντας ότι είχαν καταγγείλει τη συμπεριφορά του Κούντς στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ο Κούντς, ο οποίος ήταν προηγουμένως προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, το θυμόμαστε έτσι, και της ομάδας κάτω των 21 της Γερμανίας προσελήθη από το Αμβούργο το 2024, έτσι αυτό είναι το μίνι ιστορικό του τελευταία, και αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς εναντίον του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Έχω λάβει», γράφει ο Κούντς, «πολλά ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κατηγορίες με πλήττουν σκληρά. Είναι σαφές. Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες. Προς το συμφέρον της οικογένειάς μου και όλων όσοι βρίσκονται κοντά μου, ζήτησα από τους δικηγόρους μου να λάβουν μέτρα κατά αυτών των ψευδών με κεφαλαία κατηγοριών και προκαταλήψεων». Το πρωί της Δευτέρας όμως, το Αμβούργο δημοσίευσε μια πλήρη δήλωση στην οποία χαρακτήρισε τις κατηγορίες αυτές που βγήκαν, τα δημοσιεύματα δηλαδή, ως αξιόπιστες, ισχυριζόμενο ότι ο Κούντς συμφώνησε στη λήξη του συμβολαίου του γνωρίζοντας πλήρως τις κατηγορίες εναντίον του και έχοντας αρνήθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα σχετικά με αυτές. Το Δεκέμβριο του 2025, αναφέρει η δήλωση, οι ισχυρισμοί για σοβαρή ανάρμοστη στη συμπεριφορά του Στέφαν Κούντς τέθηκαν υπόψη του Εποπτικού Συμβουλίου της HSV κλπ. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, το Εποπτικό Συμβούλιο με την υποστήριξη εξειδικευμένων εξωτερικών δικηγόρων ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τα περιστατικά μόλις έλαβε γνώση των ισχυρισμών. Μετά από προσεκτική εξέταση και διαπίστωση ότι οι ισχυρισμοί ήταν βάσιμοι, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε αμέσως να επιδιώξει το ταχύτερο δυνατό την αποπομπή του. Λόγω του ρητού αιτήματος των εμπλεκόμενων ατόμων, η προστασία των επηρεαζόμενων ήταν και παραμένει ύψιστη προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία της λύσης συνεργασίας. Τι λέει το Αμβούργο εν ολίγης, λέει ότι τα άτομα ναι μεν τον κατηγόρησαν, αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο, αλλά δεν ήθελαν να βγει προς τα έξω για να μην, εν πάση περιπτώσει, να προστατευθεί η ταυτότητά τους. Παρά τις επανειλημμένες, συνεχίζει η ανακοίνωση του Αμβούργου, προσκλήσεις, ο κύριος Κούντς αρνήθηκε ρητά την ευκαιρία να καταθέσει ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ισχυρισμοί για εκστρατεία δυσφήμιση εναντίον του Στέφαν Κούντς είναι σαφώς αβάσιμοι και παραπλανητικοί. Τον κάνει μια χόρτα δηλαδή το Στέφαν Κούντς, το Αμβούργο, και καλά του κάνει. Σε ευχαριστώ, Διονυσία, για το μήνυμά σου. Ναι, το είδα με το Τζιμάκο, είχα βάλει πέρυσι. Απλώς ο Τζιμάκος έχει μια δυσκολία. Τον αγαπώ, το λατρεύω, πέθανε σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι το οποίο δεν είναι αθυρόστομο και όλα τα light είναι light. Ο Τζιμάκος πρέπει να ακούγεται όπως πρέπει να ακούγεται. Δυσκολεύτηκα και πέρυσι. Κάτι είχα βάλει, θυμάμαι, στην αντίστοιχη περίπτωση. Λοιπόν, συνεχίζω. Τσάμπι Αλόνσο, έτσι χθες συζητάγαμε στην εκπομπή ότι τον απέπεμψε η Ρεάλ. Τον προηγούμενο Νοέμβριο και μέχρι το Δεκέμβριο η Ρεάλ κέρδισε μόνο 3 από τους 9 αγώνες της όλες τις διοργανώσεις. Πρώτη τη ήττα στον Μπερναμπέου από τη Θέλτα και από τη Manchester City στο Champions League. Έτσι ταράξαν πολύ τα νερά. Πριν τον αγώνα με τη City στις 10 Δεκεμβρίου, οι επικεφαλής της Ρεάλ, μέσα σε αυτούς και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Γενικός Διευθυντής, ο Χωσέ Άγχελ Σάντσεθ, είχαν συζητήσει για την κατάσταση της ομάδας και το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο. Όμως οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο και την Μπό Κορτουά τον υποστήριξαν σε δηλώσεις τους μετά την ήττα στο πρωτάθλημα. Το Δεκέμβριο έγραφε η Μάρκα: «Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε ιδανικά να κρατήσει τον Τσάμπι Αλόνσο έχοντας πίστη στο έργο του, τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε περισσότερο σε ένα τόσο απαιτητικό κλαμπ». Αυτό έγραφε και δικαιώθηκε, έτσι. Αν και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πίστευε ότι ο Αλόνσο φέρει την αποκλειστική ευθύνη, η δυσαρέσκεια ήταν μεγάλη για τα αποτελέσματα. Επιπλέον υπήρχε ανησυχία ότι μεγάλο κομμάτι των αποδυτηρίων, για να μην σας πω βεβαιότητα, έτσι, ήταν εναντίον του προπονητή. Το Νοέμβριο, ο Βινίσιο Ζούνιορ είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η σχέση του ήταν τεταμένη με τον Τζάμπι Αλόνσο, και άλλοι παίκτες είχαν εκφράσει την ανησυχία τους και την αντίθεσή τους με τον τρόπο που λειτουργούσε ο προπονητής, τη σχολαστικότητά του. τα κακομεθυμένα παιδιά της Ρεάλ, λέω εγώ. Ο Αλόνσο ξεκίνησε με 10 νίκες, 11 μάτς στο πρωτάθλημα, θυμίζω, και με νίκη 2-1 στο πρώτο κλάσικο, όμως πλέον είναι 4 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Στο Champions League έχει 4 νίκες σε 6 παιχνίδια. Η Ρεάλ μπορεί δηλαδή να αποκριθεί απευθείας στους 16 χωρίς να χρειαστεί την ενδιάμεση φάση. Ο Τσάμπι είναι ένας σχολαστικός προπονητής, έτσι πέτυχε στη Γερμανία με την αίτη τη σεζόν που είχε με τη Λεβερκούζεν. Είναι γνωστός ως διαχειριστής έργων που άρχιζε έτσι να ενσταλάζει τις ιδέες του σε μια νέα ομάδα, αλλά στη Ρεάλ Μαδρίτης η ομάδα δεν ήταν λευκό χαρτί και επίσης ήθελε και θέλει πάντα αποτελέσματα. Η δουλειά του προπονητή της Ρεάλ είναι να μπορείς να κάνεις και πολιτική με τους από πάνω και με τους από κάτω. Ένα βασικό πρόβλημα για αρκετούς προπονητές, προφανώς και για τον Τσάμπι Αλόνσο. Ο Άλβαρο Αρμπελόα που αναλαμβάνει είναι ο προπονητής της Ρεάλ Καστίγια, δηλαδή της δεύτερης ομάδας της Ρεάλ, χέρι υψηλής εκτίμησης από την ιεραρχία του συλλόγου. Δεν μιλάει για τον ποδόσφαιρο από θεωρητική άποψη, αλλά από την εμπειρία. Και στο The Coach's Voice, δεν ξέρω αν το έχετε βρει αυτό το καναλάκι στο YouTube, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, για όσο κάτσε εν πάση περιπτώσει, αναλύει την κατανόησή του για το παιχνίδι με βάση δύο πολύ συγκεκριμένους πυλώνες. Τις αμυντικές αρχές, οι οποίες εξηγούνται μέσω του man marking εναντίον παικτών υψηλού επίπεδου, man to man που λέγαμε δηλαδή, και την ποδοσφαιρική κληρονομιά που πήρε από μερικούς από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην καριέρα του. Από αυτό προκύπτει ένα προπονητικό προφίλ που αποφεύγει οποιοδήποτε δόγμα και δίνει προτεραιότητα στη λεπτομέρεια, τον έλεγχο και τη διαχείριση της ομάδας. Το σημείο λοιπόν εκκίνησης του Αρμπελόα στο The Coach's Voices είναι σαφές. Καλή άμυνα δεν σημαίνει απαραίτητα, λέει χαρακτηριστικά, ότι κερδίζεις ξανά την κατοχή. Εναντίον επιθετικών υψηλού επίπεδου, η προτεραιότητα είναι να αποφύγεις την ήττα στο ένας εναντίον ενός και να ελέγξεις το χώρο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχεις άμεσα στο παιχνίδι, δηλαδή δεν παίρνεις την μπάλα. Το κλειδί, κατά τον Αρμπελόα, είναι να ελέγχεις τον χώρο και να αναγκάζεις τον αντίπαλο επιθετικό να παίξει προς το σημείο που μπορεί να κάνει τη λιγότερη ζημιά στην ομάδα σου. Ο Αρμπελόα επιμένει ότι ένας αμυντικός μπορεί να έχει ένα τέλειο παιχνίδι χωρίς να ακουμπήσει ούτε μια φορά την μπάλα στο γήπεδο, αν καταφέρει να αποτρέψει ευνοϊκές καταστάσεις επιθετικού στο ένας εναντίον ενός και να προστατεύει βασικούς χώρους. Και λέει χαρακτηριστικά, το θεμελιώδες είναι να ελέγχεις τον χώρο και να αναγκάζεις τον αντίπαλο να παίξει προς εκεί που μπορεί να κάνει τη λιγότερη ζημιά. Η άμυνα, κατά την άποψή του, είναι θέμα τοποθέτησης, υπομονής και ανάγνωσης του παιχνιδιού και όχι παρορμητικότητας. Η άμυνα, λέει, δεν έχει να κάνει με το να μπαίνεις πάντα σε τάκλιν, αλλά με το να ξέρεις πότε να επιβραδύνεις το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα πιο επαναλαμβανόμενα μηνύματα στην εξήγηση που δίνει ο ίδιος. Η ανάγκη να σκέφτεσαι πριν δράσεις απέναντι σε παίκτες με τεχνικά ανώτερη απόδοση, ο πειρασμός να μπει σε τάκλιν ή να επιβάλλεις μια αμυντική ενέργεια συνήθως καταλήγει σε μειονεκτική θέση. Ο Αρμπελόα υποστηρίζει το αντίθετο λοιπόν, επιβράδυνση του παιχνιδιού, κλείσιμο διαδρόμων πάσας και καθοδήγηση του επιτιθέμενου. Συχνά το λάθος, λέει, είναι να θέλεις να κερδίσεις τη δράση αντί να κερδίσεις την κατάσταση. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αρμπελόα, αμυντικός πρέπει να αποδεχθεί ότι η επιτυχία του συχνά εξαρτάται από το να κάνει τον επιθετικό να νιώθει άβολα. Μακριά δηλαδή από την περιοχή επιρροής του και χωρίς σαφείς ευκαιρίες για να δημιουργήσει έτσι και να σκοράρει. Και έτσι μπορεί να τον πιέσει και ψυχολογικά. Βέβαιως δεν θεωρεί ότι παρότι χρησιμοποιεί μαντουμάν ότι αυτό είναι μια ατομική ιστορία, αλλά έχει νόημα μόνο αν λειτουργεί μέσα σε ένα συλλογικό πλαίσιο. Η καλή άμυνα είναι μια κοινή εργασία, μικρές αποστάσεις, κοντινή υποστήριξη και μια δομή που υποστηρίζει τον παίχτη ο οποίος αναλαμβάνει δράση. Αυτό, okay, το λένε όλοι οι προπονητές, αλλά η προσέγγιση του ήθελα να τη δώσουμε ακριβώς γιατί μου άρεσε ο τρόπος που το παρουσίασε, χωρίς να βέβαια να... ξέρεις, να είναι πολύ θεκτικό. Ενδεχομένως να έκανε αυτό στη μακριά καριέρα του και ο Αρμπελόα. Πάντως είπε ότι οι τακτικές χωρίς ανθρώπινη διαχείριση δεν λειτουργούν. Ο Αρμπελόα το θέτει ευθέως. Αν είσαι πολύ καλός προπονητής τακτικά, αλλά δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς την ομάδα, είσαι καταδικασμένος σε αποτυχία η ανθρώπινη διαχείριση είναι το κλειδί για να λειτουργήσουν οι ιδέες. Και δεν το λέει τώρα, έτσι μην νομίζετε ότι είναι βολή για τον Τζάμπι Αλόνσο, το έχει πει σε αυτό το The Coach's Voices που σας έχω πει ότι υπάρχει στο κανάλι στο YouTube. Όλη αυτή η μάθηση λοιπόν καταλήγει σε μια κεντρική ιδέα. Ο προπονητής πρέπει να αναπτύσσει τους ποδοσφαιριστές όχι μόνο να αγωνίζεται το Σαββατοκυριακό. Ο Αρμπελόα μιλάει για την ενστάλλαξη φιλοδοξίας, υψηλών προδιαγραφών και ενός σταθερού ανταγωνιστικού ρυθμού. Μια σαφή οδηγία για τις ομάδες που πρέπει να παίζει με τέρμα τον γκάζι από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Εξηγεί ρητά το σημείο εκκίνησής του ως προπονητής να μην αντιγράψει μόνο έναν από τους προπονητές που είχε στη μακριά καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, αλλά να μάθει από όλους. Θεωρεί προνόμιο που έχει συνεργαστεί με όλους αυτούς τους σπουδαίους προπονητές και μιλάει και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Λέει ότι με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει η μεθοδολογική αυστηρότητα του Ράφα Μπενίτεθ και η σημασία της συνεχούς βελτίωσης του παίκτη μέσα από τα σαφή και επαναλαμβανόμενα μηνύματα. Αυτό λέει κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό το ξέρουν τώρα βέβαια οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανισχύει. Από τον Μανουέλ Πελεγκρίνη παίρνω την έμφαση στην ταχύτητα του παιχνιδιού, την κίνηση των παιχτών και την έξυπνη χρήση του χώρου. Από τον Ζωσέ Μουρίνιο την ηγεσία του και τις καθημερινές απαιτήσεις. Στον Κάρλο Αντζελότι επίσης, συχνά αρκετοί υποτιμούσαν τη διαχείριση που είχε για την ομάδα και την ισχυρή τακτική οργάνωση, ειδικά στην άμυνα. Είναι πολύ πιο τακτικός από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Εγώ τον έχω μελετήσει και έχω πάρει πολλά στοιχεία. Αυτά λέει ο Αρμπελόα για να ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντικαθιστά τον Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτς. Για πόσο θα δούμε, για πόσο. Λοιπόν, εκτός αυτού είναι και όλο το team. Υπάρχει και ο άνθρωπος ο Ιταλός που γίνεται πάρα πολύ μεγάλη αναφορά, που αναλαμβάνει τα θέματα της φυσικής κατάστασης κλπ. Να πω ότι έχουμε ημίχρονο στην Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων, Μπιλμπάο, ΠΑΟ 49-39 στους 10 πόντους διαφορά. Στην Ιταλία, Τρέντο Πανιόνιος 51-37 το ημίχρονο. Ο Ζωά Κανσέλο πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα από την Αλ Χιλάλ. Ο Κανσέλο ήταν δανεικός στην Μπάρτσα από τη Manchester City τη σεζόν 2023-24. Τα πήγε περίφημα, 4 γκολ και 5 ασίστ. Θα μείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Μπάρτσα εξακολουθεί να έχει προβλήματα με το μισθολόγιο της και την εγγραφή καινούριων παιχτών. Όμως για ακόμη μια φορά εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει μακροχρόνιο τραυματισμό του Αντρέας Κρίστενσεν, του οποίου ο μισθός αφαιρείται για το διάστημα που είναι εκτός από τη σούμα. Για την ακρίβεια, το 80% του μισθού είναι βάση των κανονισμών. Ο Μάικλ Κάρικ θα είναι ο προσωρινός προπονητής του Άγγελου Στίμου στη Manchester United μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι ο επικρατώστερος, έτσι, μετά τις συνομιλίες με τον Ole Gunnar Solskjaer. Ο Ντάρεν Φλέτσερ που έκατσε στον πάγκο στα μάτς με την Μπέρνλι για το πρωτάθλημα και με την Μπράιτον για το κύπελο δεν αποκλείεται να είναι στο team του Κάριν, και ο Χόλαντ, σπουδαία προσθήκη αν πάει. Διαθεσιμότητα δήλωσε και ο Γουέιν Ρούνεϊ για να ενταχθεί στο επιτελείο του Μάικλ Κάριν σε περίπτωση που του ζητηθεί. Μάλιστα είπε φυσικά και θα ενταχτώ. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο σύλλογος είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του. Είτε πρόκειται για τον Μάικλ, τον Φλέτς, τον Οσέ ή εμένα που γνωρίζουμε τι είναι United, που νοιαζόμαστε για το κλαμπ, που καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι παίκτης Manchester United. Ο σύλλογος έχει χάσει την ταυτότητα και κυρίως αυτή την οικογενειακή αίσθηση που είχε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε πίσω το πνεύμα της Manchester United. Αυτά και θα δούμε τι έχει να συμβεί. Χθες η Liverpool νίκησε την Barnsley 4-1, προκρίθηκε στο τέταρτο γύρο του κυπέλου Αγγλίας, όπου έχουν βγει τα εξής ζευγάρια. Υπάρχει μια εκκρεμότητα στον τρίτο. Arsenal Wigan, Aston Villa Newcastle, Grisby Wolves, Liverpool Brighton, Macclesfield, η ομάδα που εξέπληξε από την έκτη κατηγορία, υποδέχεται μια άλλη της Premier League αφού απέκλεισε την Crystal Palace, φιλοξενεί την Bradford, Burton West Ham, Birmingham Leeds, Burnley Mansfield, Norwich West Bromwich Albion, Oxford United, Sunderland, Port Vale, Bristol City, Wrexham Ipswich, Southampton, Leicester, Stoke City, Fulham, Hull, Chelsea και Manchester City με τη Salford City, τη Swindon ένα μάτς που εκκρεμεί και θα γίνει στις 20 του μήνα. Στη Γερμανία, τελικό αποτέλεσμα στο Stuttgart Eintracht Frankfurt για το πρωτάθλημα, έχουμε αγωνιστική 3-2. Ακόμα μια νίκη για τη Stuttgart. Αναβλήθηκε το παιχνίδι, όπως είπαμε, λόγω του χιονιά του Αμβούργου με την Bayer Leverkusen. Έχουν ξεκινήσει τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Mainz Heidenheim 0-0 και η Borussia Ίντιδη, Borussia Dortmund προηγείται 1-0 της Werder Bremen με γκολ του Slotterbeck από το 10ο λεπτό. Πέρυσι το αντίστοιχο παιχνίδι είχε αποβληθεί ο Slotterbeck και είχε λήξει το μάτς 2-2. Αύριο έχουμε Wolfsburg Zank Pauli και Κολονία υποδέχεται την Bayern. Ο Harry Kane στο προηγούμενο μάτς έφτασε στα 20 γκολ στο πρωτάθλημα. Ήδη έγινε ο πρώτος παίκτης στην Bundesliga εδώ και 60 χρόνια που κατάφερε σε τρεις συνεχόμενες χρονιές να πετύχει 20 συν γκολ. Ο προηγούμενος ήταν ο επιθετικός της Dortmund και της Μόναχο 1860, Friedhelm Τίμο Κονιέτσκα, που το είχε κάνει μεταξύ του 1963 και του 1966. Λιψία Φράιμπουργκ και Χόφενχάιμ Γκλάντμπαχ. Τα άλλα δύο παιχνίδια μετά από αυτό της Κολονίας με την Bayern και τη Βόλφσμπουργκ με τη Ζανκ Πάουλη αύριο. Και την Πέμπτη, Augsburg Union Βερολίνου. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την 17η αγωνιστική της Bundesliga. Σήμερα έχουμε σε λίγο και ένα παιχνίδι για το κύπελο Ιταλίας για τη φάση των 16. Η Ρώμα υποδέχεται την Τωρίνο. Το πρόγραμμα θα κλείσει στις 27 του μήνα. Θα εκκρεμεί ένα παιχνίδι της Φιωρεντίνα με την Κόμο. Ήδη διασταυρώσεις έχουν βγει. Δηλαδή ξέρουμε από τα προηγούμενα μάτς ότι έχουν προκύψει τα προημιτελικά, τα παιχνίδια Αταλάντα Γιουβέντους και Μπολόνια Λάτσιο. Η Ίντερ θα παίξει είτε με τη Ρώμα είτε με την Τωρίνο, όποια νικήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, και η Νάπολη περιμένει τον νικητή του παιχνιδιού της Φιωρεντίνα με την Κόμο για να κλείσουν τα προημιτελικά στην Ιταλία. Έχουμε και κύπελο Ισπανία σήμερα στις 10, La Coruña Atlético Madrid, Leones Athletic Bilbao και Real Sociedad Osasuna. Η Real Madrid παίζει αύριο με την Albacete εκτός έδρας και η Μπαρτσελόνα μεθαύριο με τη Σανταντέρ επίσης εκτός έδρας στη φάση των 16 του Copa del Rey. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Κώστα Παλιό που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Ο Άγγελος Τίμος θα έρθει σε λίγο με την τελευταία σελίδα. Να είστε καλά. Γεια σας.